interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
În cadrul capitolului 18 din Cartea Genezei îl descoperim pe Avram, care stă la stejarii lui Mamre, și acolo îi se arată trei persoane pe care el intenționa să le primească în casa sa cu multă politețe. Cum avea să manifeste această politețe? Ne răspunde la această întrebare și la altele care se nasc din studiul Genezei pastorul Virgil Peicu.
Să fixăm bine ideea, tot ce se întâmplă aici la stejarii lui Mamre nu este una din vedeniile lui Pavel. Întâmplarea este reală. Deci, chiar dacă textul nostru spune la un moment dat că deodată a ridicat ochii și iată că trei bărbați stăteau în picioare lângă el și în continuare când i-a văzut a alergat înaintea lor, deci nu e vorba de o apariție misterioasă, ca într-o vedenie, ca într-un tablou supranatural, ci trei călători treceau pe drumul din marginea taberei lui Avram. Și el, preocupat, mă rog, cu gândurile, cu problemele lui, nu i-a observat de departe, ci când ei erau chiar la hotarul taberei lui. De aceea spune textul că s-a pomenit deodată cu ei acolo, în sensul că nu i-a observat de la distanță. Pe vremea aceea, oamenii erau foarte atenți ce se întâmplă în jurul lor, cercetând și ținând sub observație spațiul de jur împrejur la distanță. Pentru că trebuia să se pregătească. Deseori năvăleau cete de tâlhar, se apropiau năvălitorii, pericolele apăreau poate mai frecvent decât în zilele noastre și sigur într-un stil primitiv pentru noi. Dar era așa de preocupat cu gândurile lui și chiar și asta vrea să scoată în evidență textul, că Avram, și atunci când efectiv n-avea o acțiune fizică, el era concentrat, medita, avea destule subiecte asupra cărora să rămână, meditând, calculând, întrebându-se, stând de vorbă cu Dumnezeu în elucidarea a ceea ce se întâmplă cu el, cu viața lui, cu cei dragi ai lui. Preocupat în felul acesta, n-ai observat pe acești călători, decât când ei au fost foarte aproape. Fiind la marginea taberei lui, apropiindu-se atât de mult de proprietatea aproape particulară, nu era particulară, dar pentru că erau așezați acolo, era teritoriul lor, era și un semn că ai vrea să ai o comunicare, o relație cu cei din tabăra respectivă. Altfel, călătorii ocoleau și nu se apropiau de taberele acestea de nomazi, și tabăra lui Avram era ca o tabără de nomazi, ci ocoleau pe la distanță. Aceștia, apropiindu-se, au lăsat impresia, asta se comunica prin apropierea aceasta, că ar dori să aibă o comunicare cu cei din tabără. Avram, când înțelege acest mesaj, din pricina aceasta se folosește expresia, stăteau lângă el, erau în picioare, deci erau pe drum, în mers, și lângă, deci au venit lângă tabără. Asta însemna dorință de comunicare. El, ca o gazdă bună, ospitalieră, a răspuns imediat. S-a ridicat când i-a văzut și a răspuns cererilor exprimată prin apropierea mai mult decât normal de tabără. Și a mers înaintea lor și conform obiceiului ospitalității vremii, el a început să-și joace rolul acesta de gazdă educată și morală. Nescăpând niciun amănunt, observăm cum se respectă și rigoarea vocabularului, li se adesează cu domnule și noi până ziua de astăzi ne adresăm unui străin care întâlnim prima dată cu domnule, cu doamnă și nu știm nimic despre persoana respectivă. Însă protocolul ospitalității îți cere să arăți reverență și respect pentru persoanele acestea necunoscute care sunt pe punctul de a intra într-o oarecare relație.
Chiar dacă se află în curtea ta?
Chiar dacă se află în curtea ta, sigur, noi astăzi am mai uitat din aceste reguli ale ospitalității și de multe ori îi întâmpinăm pe străini cu multă duritate, chiar obrăznicie, lipsă de educație. Ce mă, cu tine aici, ce vrei mă, cine te-a adus mă, ce, tu ce vrei mă, și expresii și greu să le pronunț, care arată că suntem needucați și în multe cazuri imorali.
Aceasta este atitudinea noastră față de ceilalți, dar Dumnezeu are așteptări de la noi în ceea ce privește ospitalitatea.
Dumnezeu vrea să ne comportăm așa cum trebuie ca să fim fiii lui, ca să arătăm, ca să demonstrăm că suntem copiii lui, băieții tatălui și fiicele mamei, dar din păcate uneori arătăm că nu suntem copiii lui Dumnezeu prin modul cum întâmpinăm pe străini și cum ne închităm de rolul acesta de gazdă prin ospitalitate.
Aflăm de la versetul 3 din cadrul capitolului 18 din Cartea Genezei că Avram îi se adresează uneia dintre ei: Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii tăi, nu trece rogu-te pe lângă robul tău. Îngăduie să se aducă puțină apă ca să vi se spele picioarele și odihniți-vă sub copacul acesta.
Da, făceau parte tot din protocolul acesta al ospitalității. Dacă se adresează cu expresia aceasta, Doamne, nu înseamnă nici de departe că el îl recunoscuse că chiar era Dumnezeu, chiar era Domnul Hristos sau un sol ceresc divin. No, pentru el erau niște călători față de care el se purta cuvincios așa cum învățase el de la Dumnezeu.
Am să mă duc să iau o bucată de pâine ca să prindeți la inimă și după aceea vă veți vedea de drum, căci pentru aceasta treceți pe lângă robul vostru. Fă cum ai zis, i-au răspuns ei. Răspunsul nu l-a primit doar de la unul, cel căruia i s-a adresat, ci de la toți trei. El i s-a adresat unuia și totuși răspund toți.
Pentru mine, poate să nu însemne neapărat că au răspuns trei odată. Au răspuns cel ce îi reprezenta, șeful grupului, cel care conducea. Și sigur, expresia i-au răspuns ei, asta vrea să spună că toți au fost în asentimentul celui care a răspuns și a zis așa este. Deoarece Abraham ghicise intenția lor de a sta de vorbă, de a discuta cu el și în virtutea ospitalității el trebuia să insiste, dar mai mult decât atât, prin răspunsul lor, fără comentarii, da, așa e, fă cum ai zis, se arată clar că ei intenționau să oprească la el, să stea de vorbă cu el.
Pentru că vorbeam despre ospitalitate, pentru Avram este foarte simplu să fie ospitalier, căci nu el se zbate, ci aruncă totul asupra sarii, așa cum vedem în versetul 6. Așa că e ușor să fie ospitalier când altul se va ocupa de asta.
A, nu, nu, că Avram nu s-a dus să se culce sau nu, a plecat la vânătoare și a lăsat-o pe Sara cu ospeții pe cap, nu. Faptul că el se adresează Sarei, mai întâi trebuie să înțelegem că Sara conducea tribul femeilor, da? Ea conducea activitățile care țineau de slujba femeii în tabără. Acolo fiecare avea sarcini specifice și se ocupa cu ele. De aceea, dacă observăm mai departe, tăiatul vitelor, pregătitul vițelului, nu aparținea Sarei și era o treabă a bărbaților. Și Abraham nu o trimite pe Sara, ci se duce el personal și dă ordine slujitorului lui și îi spune exact, îi arată, uite, vițelul ăsta, pentru că el cunoștea importanța oaspeților, deci trebuia să se vadă limpede atitudinea lui personală față de musafirii lui în tot ceea ce se făcea și în bucatele de la masă și în punerea mesei și în rapiditatea cu care erau pregătite și servite acestea. Deci nu este doar problema Sarei, dar făcutul pâinii sigur că aparținea în exclusivitate femeilor și de aceea el se adresează Sarei.
Și de unde știa el despre cantitatea pe care trebuie să o ia pentru ca să pregătească ea pâine?
Probabil că nu era prima lui întâlnire cu oaspeții și știa și el cât se consumă la o masă de asta cu un caracter așa semifestiv, pentru că nu erau primii călători care opreau în cortul lui și nu era prima ocazie când el întindea o masă înaintea străinilor. Era obișnuința lui.
În zilele noastre sunt bărbați care atunci când primesc un safir habar n-au ce se va consuma la masă.
Da, da. Numai că Abraham, cât se vede, el dictează meniu. Dar și în zilele noastre sunt bărbați care dictează meniu. Că nu știu ei cum se pregătește meniul acela. Câtă muncă necesită, cheltuială, asta e altă problemă. Dar de comandat se găsesc mulți și în zilele noastre care să dea comenzi. Abraham nu dă comandă. Deși ar fi putut să dea comandă și el să stea liniștit în cort, să stea de vorbă cu musafirii. Pe de altă parte, Sara și slujitorii trebuie să-l ajute pentru că mai era o parte foarte importantă a acestui ceremonial al ospitalității pe care doar el trebuia să o împlinească, și anume aceea de a întreține dialogul cu oaspeții. Aici nu putea să fie introdus niciun slujitor în misiunea aceasta, nici Sara, nici nimeni altcineva. El, doar el, pentru că el îi invitase.
Cred că totuși, ca să gătești un vițel, îți ia ceva timp. Înseamnă că au stat ore bune împreună.
Cu siguranță, n-a fost așa 5 minute, 10 minute. Nu. Și, pe de altă parte, problemele pentru care veniseră musafirii erau probleme extrem de sensibile, probleme ce doreau să le discute cu Abraham, erau probleme extrem de sensibile care necesitau un timp de pregătire a discuției. Apoi, mai mult decât atât, necesitau o atmosferă specială. Discuția aceasta necesita chiar o stare lăuntrică a participanților. Și asta se întâmplă în timpul mesei. Ia uitați-vă că cele mai mari probleme, cele mai sensibile situații se rezolvă în jurul unei mese. Domnul Iisus, care conducea, după cum am discutat și în trecut, care conducea această delegație cerească, e vorba de o delegație cerească, știa cât de sensibilă este problema pe care vrea să o facă cunoscut lui Abraham, cât de mult va fi afectat Abraham, și acceptă masa. Nu pentru ei. Chiar leșinau ei de foame după untul, brânza, carnea pământeană. Nu ăsta era scopul lor. Pentru cine, de fapt, acceptă ei cel mai mult să se pună masa? Pentru Abraham? Pentru că, și de aici trag o concluzie, că, de fapt, atunci când noi zicem că facem ceva pentru Domnul, de fapt, pentru noi facem. Noi avem nevoie mai mare de masa aceea decât oaspetele nostru. Noi suntem primii care avem cea mai mare nevoie de vizita în care noi ne exprimăm simțământul ospitalității. Și aici, în vizita aceasta și în masa aceasta, cine de fapt are nevoie de toate astea? Dumnezeu? Îngerii? Cei doi îngeri aveau nevoie de așa ceva? Nu, Abraham are nevoie de așa ceva. El avea nevoie să fie ospitalier. El avea nevoie de masa cea întinsă. El avea nevoie de discuțiile acelea care au avut loc. El avea nevoie de informațiile pe care le-a primit. El era cel care a avut nevoie. Și asta se întâmplă la fel. Dacă ne rugăm Domnului, facem rugăciuni pentru Dumnezeu, noi suntem cei care avem nevoie, nu Dumnezeu. Dacă îl slujim lui Dumnezeu, noi suntem cei care avem nevoie, nu Dumnezeu. Atunci când facem ceva pentru alții, ideea noastră este că de fapt facem pentru alții, când de fapt noi suntem cei care avem nevoie de toate acestea. Pentru mine, eu zic că este extrem de important acest aspect și aș dori să nu-l uit niciodată, pentru că spunea profetul: Doamne, tot ce facem noi pentru Tine, de fapt Tu împlinești pentru noi. De fapt, noi suntem cei care suntem beneficiarii reali și profunzi ai problemei. Așa se întâmplă și în cazul de față.
Tot ce avem mai frumos
Noi trebuie să ne dăm seama că Avram nu era conștient de ceea ce va urma,
nu,
doar cei trei.
Nici noi nu suntem conștienți. Suntem conștienți. De ce nu suntem conștienți? Pentru că uneori cunoașterea viitorului ar fi o mare problemă în calea supraviețuirii noastre. Pe noi viitorul ne ucide dacă îl cunoaștem.
În ce sens?
În sensul că noi nu suntem capabili să trăim decât prezentul. Știi că mâine pe drumul cu tare ai un accident. Te mai duci locul? Ba nu că ne mai duci, dar de astăzi nu mai ești bun de nimic cu gândul la ce o să ți se întâmple mâine. Și multe alte lucruri. Dumnezeu nu ne-a ascuns nimic să nu fie vital pentru existența noastră. Nimic. Chiar și moartea care a îngăduit-o să vină în viața noastră este un mare avantaj pentru noi. Imaginează-ți că am fi fost roșii uzați de păcat și n-am putea muri. Cum ar arăta planeta asta dacă oamenii n-ar fi putut să moară? Dar păcatul, pentru că ei nu pot să se abțină, îi ruinează, dar nu-și dau suflarea. E ceva dincolo de limitele imaginației noastre. Nu putem descrie ce s-ar fi întâmplat. Și a fost prima măsură pe care a luat-o Dumnezeu. No, omul a ajuns să cunoască răul, să trăiască în păcat, de să-l oprim să mai meargă la pomul vieții, care ar fi o mare nenorocire pentru el să trăiască veșnic așa, să nu poată muri. Așa că și aici, însă ne-am abătut de la linia subiectului nostru, dar are legătură cu cazul, cel care avea nevoie de toată scena aceasta era de fapt când Iisus s-a dus să ceară apă femeii de la fântâna de lângă Samaria, fântâna lui Iacob. Nu el avea nevoie de apă. Și dacă urmărim dialogul acela, se vede clar cine era persoana care cu adevărat avea nevoie de celălalt. Na. Însă, de multe ori, Dumnezeu vine la noi și vrea să ne dea ceva cerându-ne. La fel se întâmplă și aici.
Ne întoarcem pentru o clipă la versetul 7. Acolo descoperim că Avram alergă la vite, ia un vițel tânăr și bun și îl dă unei slugi să-l gătească în grabă. Acesta este regimul în care trebuia să asculte sluga. Este ceva de învățat din acest aspect?
Mai întâi aș vrea să amintesc că slugile lui Abraham nu erau slugi în sensul acela dur și neprietenos al expresiei slugă. Nu. El îi socotea ca pe frații lui. El îi socotea ca pe tovarășii lui. Pentru că Abraham, chiar dacă în viața socială era stăpânul acestora, peste 1000 de persoane trăiau împreună cu el în tribul lui, chiar dacă în viața socială era stăpânul, în sens religios, în sens uman, înaintea lui Dumnezeu, el se socotea doar fratele, unul dintre frați. Dacă mă gândesc bine, în cazul de față, deși Biblia nu spune, dar bănuiesc că sluga aceasta era Eliazar. El chiar avea statut de viitor moștenitor. Abraham îl declarase că o să fie moștenitorul lui în cazul când nu are niciun băiat. Eliazar era tratat ca un fiu. Așa se trata moștenitorul. El nu se simțea slugă. Mai târziu, când merge să pledeze pentru stăpânul său și pentru Isaac, îl vedem cât de credincios, cât de serios era bătrânul acesta, Eliazar. Așa fusese și în tinerețea lui. Și el fusese educat de Abraham. El primise educație la ușa cortului lui Abraham. Și se pare că educația pe care o primise avea o profundă calitate divină.
Ușa cortului din Biblie nu este același lucru cu expresia pe care o folosim astăzi, vorbești ca la ușa cortului. Înseamnă cu totul altceva.
Sigur că nu. Noi înțelegem altceva prin ușa cortului, deși nici noi nu știm bine ce înțelegem. La noi înseamnă o atitudine de dispreț, chiar și cu nuanțe rasiste. Când Biblia spune că era la ușa cortului lui, nu se referă la calitatea educației și la calitatea caracterului, nu, ci este doar un punct geografic ușa cortului.
În încheierea întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să le spunem ascultătorilor noștri și să mergem pe ideea aceasta pe care ați enunțat-o anterior, aceea că Eleazar nu se simțea slugă, ci fiu. Poate că uneori noi ne mai simțim slugi în fața lui Dumnezeu atunci când ne cere prea mult sau atunci când ni se pare că are prea mari așteptări de la noi și uităm că atitudinea noastră ar trebui să fie de copil iubit și nu de slugă folosită când colo, când colo.
Eu nu mă simt așa, chiar dacă îmi place să mi se zică, dar nu mă simt. Eu mă simt fiu. Deși nu mă deranjează expresia robul Domnului. Este o onoare. Trăia mai bine un cetățean liber, sărac, fără pământ, undeva într-o zonă unei țări sau slujitorul împăratului sau robul împăratului. Să fii așa un om al pădurii, dar nu slujești pe nimeni, nu servești pe nimeni, nu stai pe lângă nimeni, nu ești... Când folosim expresia rob, nu trebuie să ne gândim doar la aspectul că trebuie să execuți anumite ordinele stăpânului. gândește-te și la beneficiile pe care le ai tu că trăiești pe lângă un astfel de stăpân. Oamenii liberi, deci fără stăpân, mureau adeseori de foame. Slujitorii unui stăpân bogat și mare nu mureau de foame. Aveau pâinea zilnică asigurată, trăiau într-un mediu curat, într-un mediu frumos, se îmbrăcau cu haine frumoase, aveau voie să apară murdar și vorbeau frumos. Educații trebuiau să slujească pe un stăpân înțelept, nu pot să-l slujească decât niște slujitori înțelepți. Deci când vorbim de expresia rob, mai ales în contextul acesta al lui Abraham, trebuie să ne gândim nu doar la datoriile robului, ci și la beneficiile lui.
Aceasta este diferența dintre atunci și acum, pentru că în zilele noastre oamenii spun prefer să îmi câștig totul independent și să nu fiu sluga nimănui, să nu depind de nimeni. În schimb, atunci oamenilor le plăcea sau oamenii acceptau să aibă cineva grijă de ei și în același timp să ofere din ceea ce puteau ei să facă.
Da, chiar avem și în Biblie cazuri când, de bună voie, când robii erau eliberați, ei mergeau și spuneau, stăpâne, eu nu vreau să plec din casa ta. Eu vreau să rămân slujitorul tău pentru totdeauna. Mie-mi convine decât om al străzii, fără nimic la viața mea, eu prefer să fiu lângă tine. Acum, în zilele noastre, și să răspundem la prima întrebare, în zilele noastre nu mai discutăm de robie la nivel social, ci discutăm de o oarecare subordonare din punct de vedere moral, spiritual, mă rog, sufletesc. Noi spunem că atunci când adoptăm stilul de viață al cuiva, suntem robul aceluia, suntem fanul aceluia. Domnul vrea să nu ne sucotim chiar rob, ci un fel de fanei lui. Fanii imită pe idolul lor, îl copiază,
îl urmează peste tot.
Așa, îl urmează peste tot, îi cântă cântecele,
sunt la curent cu totul.
Expresiile, da, sunt la curent cu tot ce se întâmplă în viața idolului lor. Da, dacă transpunem asta pe plan spiritual, ar fi foarte bine dacă noi asta am fi cu Dumnezeul nostru, dacă noi l-am urmărit pe Iisus, dacă am fi interesați de Iisus, cum sunt fanii de idolii lor, dacă l-am imitat, dacă am fi gata să murim pentru el, să stăm în ploaie, în ger, să-l ascultăm, ce avantaj enorm am avea. Și nu el ar avea de câștigat, ci noi avem de câștigat. Noi suntem cei care beneficiem de bunătățile stăpânului nostru mai mult decât beneficiază el de serviciile noastre.
Săptămâna viitoare vă așteptăm din nou pe Frecvența Speranței pentru a continua studiul nostru din Cartea Genezei. Am fost alături de dumneavoastră Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu.